Hemelse Vader, ons kom na U toe vandag en ons wil voordat ons U woord oopmaak, pleit dat U asseblief vandag die waarheid van U woord met betrekking tot hierdie baie aktuele onderwerp aan ons sal openbaar. Gee ons so opgemoed. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Vriende, baie welkom by hierdie spesifieke lesing getitel 5 minute na die dood. In hierdie reeks gee my die Bybel, net die Bybel. Nou, ek weet nie of ek nou verkeerd is nie, maar ek het te vermoede dat ons miskien hier met 'n baie aktuele, indien dit nie die aktueelste onderwerp is, wat ons vandag met u hanteer nie. Ek sê dit omdat daar so baie al geskryf is en gesê word rondom die dood. As jy bietjie gaan rond loop, sal jy vind daar is 'n boekie, eerste 5 minute na die dood. Nou, ek wil vir u sê dat as jy in Afrikaans geestelike boek skryf is hierdie en jy kan 20.000 exemplare verkoop, is dit rekord verkoop. Hierdie boek het baie vinnig, het hy 100.000 exemplare verkoop. So suksesvol was die skrywer in die aanbieding van hierdie boek, dat hy 'n tweede ene, die laaste 5 minute voor die dood, het hy die lig laat sien. So suksesvol was hierdie twee boeke, dat hy onlangs albei die boeke in een boek vervat het. 5 minute voor die dood en 5 minute na die dood. En, u kan het miskien nie mooi lees nie, 120.000 exemplare van hierdie boek ook reeds verkoop. So as dit nie 'n aktuele onderwerp is nie, dan moet u nou vir my sê, wat is 'n aktuele onderwerp? Daar is 'n boek, What Happens After Death, geheime van die, oor die lewe en die dood, Perry Stone, One Minute After You Die, Billy Graham het in sy tyd, toe ek nog 'n student was, het hy 'n boek geskrywe, Die Dood en die Lewe daarna. Openbaringe van die Hemel van Mary Baxter, Heaven and the Afterlife, Life After Death and Heaven and Hell, en so kan jy voortgaan, en maar na enige groot boekhandel toe gaan, en jy gaan een of ander tyd gaan jy een boek kry met hierdie thema oor die dood. Baie populaire boek was ook hierdie 90 minute in die hemel. Don Piper wat sê, was 'n uur en 'n half lank was hy in die hemel. En nou onlangs was daar 'n jong seentjie van 7 jaar, sy pa is 'n predikant en hy het hom gehelp om die boek te skrywe. Don Piper het die voorwoord vir hierdie boek geskrywe en die hemel is 'n werklikheid. En dan is daar 'n boek, Die Hemel is 'n Werklikheid, deur Chu Thomas. Nou hierdie boek het waarskynlik van alle boeke, seker die meeste, behalwe 5 minute na die dood, ook in ons Afrikaner gemeenskap verkoop. Chu Thomas, en sy sê hierso, sy sê, die Here self het my in 'n getransformeerde geestelike lichaam op 17 afsonderlike geleenthede hemel toegeneem. Daar het hy ontelbare dinge vir my gewys, wat hy vir sy kinders voorberei. Hy het ook die hel 2 keer vir my gewys, sowel as die dinge wat tydens die groot verdrukking gaan gebeur, nadat hy sy kinders hemel toegeneem het. Aan die einde van al die visioene het hy die wegraping vir my gewys. So die vraag is redelijk aktueel. Wat gebeur as jy sterwe? Is dit die hemel of die hel of is dit niks? Nou so tyd gelede, klompie jare gelede was daar een program, ek dink dit was op TV3 hier by ons, die program se naam was Crossing Over, en die aanbieder was John Edward. Nou John Edward is een medium wat beweer dat hy met die geeste van dooie mense kan communikeer van afgestorwenes en dat hy die boodskappe dan ook kan kom. En dan het hy gehoor, amper soos wat ons het, en dan sal hy in die gehoor staan en vir jou vraag, maar het jy iemand wat jy graag mee wil gesels, of wil jy graag een boodskap van een van jou dierbares hê, en dan sal hy lewendig op die gehoor, sal hy dan nou communikeer met die afgestorwene, en dan sal hy die boodskap terugbring na jou toe wat hier in die gehoor sit. Die verbasende hiervan was, dat die boodskap wat John Edward van die afgestorwene gebring het, heel dikwels iets was, wat net daar die persoon, en hier die persoon wat hier sit, van geweet het. So die vraag is nou, communikeer John Edward met die ander kant? En die antwoord is ongelukkig, ja. Ja, hy communikeer met die ander kant. Maar communikeer John Edward met die dooies? Die antwoord is nee. Baie beslis nie. Nou hoe kan ons so een pertinente stelling maak? Ons kan net seker wees as ons na die Bybel kyk. As die Bybel ons enigste handboek is. Vandag is die dag wat ons regtig moet vra, wat sê die Bybel en nie die Bybel. Want hierdie saak gaan aan die einde van die dag al meer en meer een problematiese kwelvraag word. Kommunikasie met die dooies. Nou, hier in Openbaring kom Jesus en hy sê vir ons iets. Hy sê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende. Hy sê, en ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. En ek het die sleutels van die doodryk en van die dood. So, my vraag vandag aan u is dit, dat as ons vir Jesus sou vra wat gebeur as iemand sterwe, dink jy hy sal vir ons kan sê? Nou, as hy dit nie kan sê nie, wie moet ons dan antwoord? Want hy sê, hy het die sleutels van die doodryk en van die dood. Maar om hierdie vraag te kan beantwoord, moet die mens eerst die vraag vraag, of jy moet eerst besef wie en wat die mens is. In die lig van so baie wat beweer dat ons met afgestorwenes kan communikeer, moet ons net verstaan wie en wat die mens is. Daarvoor moet ons ongelukkig teruggaan na die skepping toe. Genesis 2 vers 7 sê hy, en die Heere God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. En so het die mens dan een levende siel gekry. Is dit waar daar staan? Is dit waar daar staan, so het die mens dan een levende siel gekry? So het die mens dan een levende siel geword. Is daar een verskil tussen gekry en geword? Ek dink een baie groot verskil. So wat het gebeur by die skepping? God het die lichaam geformeer uit die stof, maar dit was nog nie een mens nie. Eerst toe hy die asem van die lewe in daar die dooie lichaam inblaas, het daardie lichaam een levende siel geword. Een levende wese geword. So jy kan daai som maak en jy kan hom vir die dood eintlik net omdraai. Die levende siel, die levende wese, as jy die asem wegvat, wat bly oor? Een lewelose lichaam. Nou die Hebreeuse woord vir die woord siel is die woord nefesh. Nefesh. Met ander woorde, die lichaam het een nefesh geword. Maar nou is hier een probleem, want hier is een tekst wat in vers 30 van Genesis 1 sê, maar aan al die dieren van die aarde en al die voels van die hemel en al die kruipende dieren op die aarde waren een levende siel is. Dan word die selfe woord gebruik. Nefesh. Vir al die voels van die hemel en al die dieren van die veld. So wat beteken die woord nefesh? Nou, na die Bybel toe gaan as jy sien, hy word 745 keer in die Hebreeuws gebruik. 473 keer met siel vertaal, 120 keer met lewe, 30 keer om die persoon aan te dui, 15 keer om na die hart te verwys, 9 keer as 'n lewende wese. Wat is die punt? Die punt is dit. Nie een keer uit 745 keer wat hierdie woord siel gebruik word in die Bybel, nefesh, wat met siel vertaal word. Nie een keer word hy as iets vertaal wat 'n mens ontvang het nie, of iets wat buite die mens kan bestaan nie, maar verwys elke keer na dit wat die mens is. Die mens is 'n lewende wese, 'n lewende siel. Ek is 'n lewende siel, u is 'n lewende siel. Die Bybel praat nergens daarvan dat ons 'n siel besit wat ook nog apart van ons liggame kan bestaan nie. Dit praat van die siel as iets wat ons is. Nou, wat gebeur dan nou as ons sterwe? Is die volgende vraag. Kom ons blaai na die boek Prediker toe. Ja, hy is een ander woord ook vir nefesh. In Leviticus 17 vers 11 sê, want die siel van die vlees is in die bloed. En dan word die woord nefesh daar gebruik. Wat vir jou aandui dat die oomblik toe die Here hierdie siel, hierdie asem in die bloed gesit het, het die mens 'n lewende wese geword. Prediker 12 vers 7 sê, en die stof na die aarde terugkeer soos het gewees het, en die gees, hier is nou 'n ander woord, gees na God terugkeer wat het gegee het. Met ander woorde, by die dood vind precies die teenoorgestelde as by die skepping plaas. God het die lichaam geformeer uit die stof, die asem van die lewende aangeblaas, by die dood gaan die lichaam terug na die stof toe, die asem, die lewensasem gaan terug na God toe. Nou die woord gees hierso, in Prediker, is die Hebreeuse woord ruach. En hy het net vier betekenisse, asem, gees, wind, lewensasem. So wat is het wat terugkeer tot God toe? Die ruach. Die asem, die lichaam keer terug na die skepping toe. In die Grieks is die woord pneuma. En hy beteken ook net wind, asem, lewe. So wanneer Stefanus uitroep, Here Jesus, ontvang my gees, pneuma, dan sê hy ontvang my asem, my lewe. Maar is belangrik. Wat er asem is dit wat teruggaan na die Here toe? Stefanus se asem. Nie sommer maar net die asem of die lewe, Stefanus se asem, wat die Here vir hom gegee het. Ontvang my asem, ontvang my gees, ontvang my pneuma. Nou, as dit die waarheid is, kom ons kyk net, as jy dit nou visueel wil voorstel, waar gaan die siel of die gees dan heen as die persoon sterwe? Ons het nou gelees, die lewensasem keer terug na God toe, die lichaam keer terug na die stof toe, wat bly oor? Niks. Daar bly niks oor nie. So wat het hier gebeur? Ander voorstelling is, die van een gloeilamp. Als je die gloeilamp daar hebt, zolang is waar die gloeilamp gekoppeld is aan die kracht, zolang is daar lucht. Nee? Je ziet lucht. Maar die oomblik wanneer jy die gloeilamp gaan ontkoppel van die kracht af, waar is die lucht? Hij is weg. Hij is weg. So die lucht, die lewe van hierdie lucht kon net bestaan, omdat daar een koppeling aan een krachtbron was. En die oomblik wanneer die krachtbron dit verbreek, dan is hy weg. Dan is daar niks. Nou, as die lichaam dan na die stof terugkeer, en die asem gaan terug na God toe, waar is die dooies dan? Nou, misschien moet ons net vir 'n oomblik hier stop, en net 'n opmerking maak. Want jy sien vir baie van u wat nou vandag hierna kyk, luister, is dit miskien die eerste keer in die lewe dat jy hierdie onderwerp nou vanuit 'n ander hoek of uit van 'n ander oogpunt gaan bekyk. En meeste van ons as Christene het 'n baie bepaalde siening met betrekking tot hierdie saak en enige afwyking van daardie vastgestelde siening het 'n geweldige skok by jou. En daarom dink ek dis belangrik dat ons vandag sal vra wat sê die Bybel en net die Bybel. Kom ons pas twee reels toe as jy nie omgee nie. Die eerste is dat die Bybel, dat die Bybel sal toelaat om self te praat. En die tweede is dat ons onbevooroordeeld na die skrif toe sal gaan. Nou wat bedoel ek daarmee? Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Ek is in Middelburg en daar sit 'n man daar aan die hoek en ek stap na hom toe en ek sê vir hom, goeienaand, my naam is Ernie. Hy sê, hy is rooi. Hy sê, maar onthou net, ek is atheïs. Dit is sy eerste woorde aan my. I'm an atheist. Ek sê, fine Roy. Welkom. Bly net by ons. Hy sê, kom, luister nou maar net wat hier aangaan. Maar ek is atheist. So, ek glo niks. Die aand na hierdie lesing, kom staan Roy voor my, hy sê, so what's all the fuss about? Ek sê vir hom, excuse, what do you mean? Hy sê, you know what, everything you said tonight is in that Bible of yours in which I do not believe. Just tell me one thing, why do you as Christians believe and teach something which is not in that Bible of yours? Atheïs. Hoekom? Want hy het geen vooraf idee gehad nie. Hy glo in niks, hy het nog nooit eens daaroor gedink, hy het nog nooit daaroor bekommer nie. Wat met hom gebeur as hy doodgaan nie. So hy was met 'n oop gemoed, het hy daar gesit en luister. Nou kan ek dit vanavond, vandag vra, vir u. Kan ons die woord kans gee om opnuut weer niet na ons te kom, want jy sien, die oomblik wanneer jy dink, jy ken die Bybel goed genoeg, is daar een versoeking om daarin iets te lees, wat jy graag daarin wil lees. Voor baie jare het ek self een baie bepaalde leerstelling rondom hierdie onderwerp gehad, en ek het baie gemakkelijk, het ek die Bybel gevat, en weet jy wat, ek het die Bybel aangepas by my leerstelling, selfs by begrafnisse. Het is baie makkelijk. Maar kom ons probeer vanavond op een blanco stuk papier, amper soos die jong mense sê op een skoon rekenaar. Daar is niks, ek het nou net hierdie rekenaar gekoop in die fabriek, daar is niks op hom, niks. Ek begin nou vir die eerste keer tik en nou sê ek, Here, help my, vat my deur verse, vat my nou deur die Bybel en help my nou om te verstaan wat gebeur as ek te sterwe kom. Dink jy dis veilig? Ek dink dis veilig. Die tweede punt is, een mens kan een tekst in die Bybel neem, en jy kan het buiten sy context aanhaal, en dan kan jy die tekst laat sê, net wat jy wil hee, moet sê, maar, ons wil nie, ons wil ons palen in die rij kry, ons wil ons eerste paal hierin slaan, die tweede en daar, dan gaan ons daar naartoe, want as ek nou hier staan, en ek slaan my eerste en hierin, en die volgende en daar, dan is ek op pad soen toe, Kom ons kyk of ons al ons palen in een rij kan kry. Het hang af van waar ek my eerste paal inslaan, die tweede ene. Maar jy sal sien, ons kom by diezelfde plek uit. So kom ons begin, sover het ons nou gehoor dat die lichaam gaan terug na die stof toe en die asem gaan terug na God toe. So waar is die dooies? Jesus sê vir ons waar die dooies is. Dan dink jy ons kan Jesus glo. Nou as hy, as hy kom nie kan glo nie, wie moet ons nou glo? Kom ons luister. Hy sê, moet nie julle hieroor verwonder nie. Want daar kom een uur wanneer allemaal wat in die grafte is, sy stem sal hoor. En sal uitgaan die wat goed gedoen het door die opstanding van die lewe en die wat kwaad gedoen het door die opstanding van die veroordeling. Johannes 5 vers 28-29. So Jesus sê, allemaal wat in hulle grafte is, gaan opstaan. So waar is die dooies volgens Jesus? In hulle grafte. Nou onmiddellik strook dit nou nie met dit waarmee ek groot geword het nie. Onmiddellik is hier iets wat ek nou nog nooit regtig geglo het. Maar jy weet, ons het nou weer ingekom om nou met 'n oop gemoed te begin. So, laat Jesus ons vertel. Volgens hom is almal wat in die grafte is, gaan sy stem hoor en hulle gaan opstaan. Die wat goed gedoen het door die opstanding van die lewe, die wat kwaad gedoen het door die opstanding van die veroordeling. Maar nou is die volgende vraag is, as hulle nou in hulle grafte is, wat doen hulle dan? Nou kom ons gaan na die Bybel toe. Psalm 146 vers 3 en 4. Vertrou nie op prinse, op die mensekind by wie geen heil is nie, sy gees gaan uit. Hy keer na sy aarde terug, op daardie dag is het met sy planne gedaan. Dis wat die Bybel sê. Sy asem gaan uit, waarin gaan het? Gaan terug na God toe. Sy lichaam gaan terug na die aarde toe. Op daardie dag is dit met sy planne gedaan. So die vraag is, as een mens sterwe, kan hy nog dink? Kan hy nog dink? Die Bybel sê nee. Sy planne, sy gedagte, sy denke verdwyn. Dis toch nie ingewikkeld nie, dis mos nou nie onduidelik nie. Kom ons blaai na Psalm 115 vers 17, toe die dode en allemaal wat in die stilte, na die stilte neerdaal, sal die Here nie loof nie. Dis makkelijk om te verstaan. Die dode is loof God nie. So as een Christen sterwe, my liewe vriende, as een Christen sterwe, loof hy of sy God. Die Bybel sê, die dode is loof God nie. Nou dis nie wat ek by begrafnisse hoor. Want jy sien, dis onmiddellik weer teen dit wat ons tot hiertoe geglo het. Maar onthou nou, ons is bezig om ons palen in te slaan. Die lichaam gaan naar die stof toe, die asem gaan naar God toe, op daardie dag is het met sy plannen gedaan, dooies loof om nie, want hulle kan nie meer dink nie. Dit het ons nou net uit die Bybel uit vastgestel. Ek ons gaan nou nog een tekst, eindelijk een meer duidelijkste, Prediker 9 vers 5, want die levendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie. Weet die dooies iets? Die Bybel sê, hulle weet niks. Om die waarheid te sê, hulle liefde sowel as hulle haat, ook hulle naaiwer, het lang al verdwijn. En daarom sê die prediker, alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou mag, want daar is geen werk, of oorleg, of kennis, of wysheid in die doodryk waar jy heen gaat. Met ander woord, die Bybel sê, as jy dood intree, dan is daar geen werke meer nie. Geen denke, geen wysheid, geen planne, geen liefde, geen insig, geen lof meer aan die Here nie. So in watter toestand is die mens nou as hy in die graf lê? Nou kan ek na baie boeke toe hardloop oral. Maar ek wil hierna toe gaan. En dan wil ek spesifiek wees en ek wil sê nee, ek wil by Jesus uitkom. Hy moet vir my sê wat gebeur. Kom ons kyk. Matteus 9 vers 18, terwyl hy dit vir hulle sê, kom daar een sekere owerste, val voor om neer en sê, my dochter het nou net gesterwe, maar kom lê u hand op haar en sy sal lewe, dis die dochterkie van Jairus. Nou die disciples was allemaal by, ne? Luister nou, wat hoor Matteus sê Jesus, Matteus 9 24, hy sê vir hulle, die dochterkie is nie dood nie, maar sy slaap. Wat het Markus gehoor? Hy sê vir hulle, die kind is nie dood nie, maar slaap. Wat het Lukas die dokter gehoor? Maar hy sê, moenie huil nie. Sy is nie dood nie, maar slaap. Hulle kom by hom en hulle sê vir hom, Lazarus is dood. Ons vriend. Jesus antwoord vir hulle in Johannes 11 vers 11, Lazarus ons vriend slaap, maar ek gaan hom wakker maak. Hoor net wat sê die disippels. Dit is nou vers 11. Hoor wat sê die disippels. Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Dit is verskriklike goeie nuus wat hy nou vir ons gee. As Lazarus slaap, dan gaan hy gesond word. Hoekom? Want hulle het nie verstaan wat Jesus sê nie. Nou die volgende tekst vers sê vir ons, hulle het nie verstaan nie. Vers 13. Maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het dat hy van die rus van die slaap spreek. So hulle het gedink, hy praat sommer van die gewone slaap van elke aand. Jesus was besig om te spreek van sy dood. En toe kom Jesus en hy roep hulle by mekaar en hy gaan staan so voor hulle in vers 14 en hy sê, toe sê Jesus vir hulle ronduit, wat beteken hier die woord ronduit in die Afrikaans? Reguit, kom staan hier voor my, ek sê jou in jou gesig, Lazarus is dood. Lazarus is dood. Lazarus slaap. Nou, hoekom so Jesus hier die woord slaap gekies het, om die dood te beskryf? As jy mooi daaraan dink, is dit miskien die beste woord wat daar kan wees. Want as die lichaam naar die stof gaan, en die asem gaan naar God toe terug, die dooies is in hulle grafte, hulle dink nie, hulle het geen wysheid nie, hulle het geen planne meer nie, hulle het geen kennis nie, hulle het geen werke meer nie. Weet jy wat, dan is slaap eintlik die ideale woord om daarvoor te gebruik. Die dood is een diepe, heerlijke, soete, rustige slaap, amper soos asof jy een paar slaappille in het. Ek weet nie of jy al ooit so diep, rustig, dood geslaap het. Dit volgens Jesus. Eintlik as jy die oorspronkelike grondtekst, oertekst van die Hebreërs nagaan, dan staan met betrekking tot die dood, word daar gesê, dit is een staat van bewusteloosheid. Een staat van bewusteloosheid. Jesus kom by Lazarus' graf en hy vind dat hy al 4 dae in die graf was. So hy is al 4 dae dood. Hy sê, rol weg die steen. Neem die steen weg. Sê hy, Martha, suster van die oorledene, sê toe vir hom, Here, hy reik al. Die reek van die dood hang al hier, ons kan nie die steen wegrol nie, hy is al 4 dae dood. Jesus gaan staan voor hy graf, wat sê hy? Sê hy, Lazarus kom af. Of sê hy, Lazarus kom op. Wat sê hy? Hy sê, Lazarus, my vriend, kom uit. Hoe kom noem hy op sy naam? My broer en sister, as Jesus daar gestaan het en net gesê het, kom uit. Wat het gebeur? Dan het al die grafte opgegaan. Want dit is die lewegewer wat voor die graf staan. Daarom moet hy op sy naam noem. Lazarus, my vriend, kom uit. En hier kom Lazarus uit. Wat het Lazarus te sê gehad van die dood? Hy was mos nou 4 dae in die hemel, is het nie? Of is my brein nou iets meer verkeerd? Hy was mos nou 4 dae in die hemel. Wat het Lazarus te sê gehad van die hemel? Niks nie. Want hy was hier daar nie. Hy het geslaap. In die graf. Een diep, rustige slaap. Denk daan. Denk daan. En as jy terugdink aan die lesing oor die wederkoms in die 1000 jaar, dink aan, 'n diep rustige slaap in die oomblik wanneer jy jou oë oopmaak, is jou verlosser in die lug. Eintlik is dit iets baie spesiaals. Is iets wat eintlik 'n troosboodskap is wat die vyand gevat het en dit in 'n vreesboodskap gaan verander het en dit vir die Christendom verkoop het. Daar is goeie nuus, daar is lewe na die dood. Maar dit kom by die opstanding op die bevel van Jesus Christus. En dit gaan vir jou voel asof jy net 'n goeie nagrus gehad het, die volgende oomblik hoor jy sy stem. Eintlik is dit baie spesiaal. Weet jy, ek was baie verward toe ek nou hierdie boodskap vir die eerste keer kry. En ek kon dit nie verstaan nie, ek is terug na die Bybel toe. Weet jy wat, ek weet nie wanneer het jy laas Job 14 gelees nie, maar 'n man sterwe en is magteloos, ja mens, blaas die asem uit en waar is hy? Vers 10. Dan kom Job en hy antwoord homself, die Bybel antwoord homself, so lê die mens daar sonder om weer op te staan, totdat die hemele nie meer is nie, word hulle nie wakker of uit hulle slaap uit opgewek nie. Nou, wat staan daar? Dis gewone Afrikaans, is dit nie? Dis mos nou gewone Afrikaans hierdie. Hulle word nie wakker of uit hulle slaap uit opgewek nie. Nou, hoe is dit moontlik dat ek dit nooit kon raak lees nie? Ek was so verward, ek gedink is nie my Bybel nie. Kan nie my Bybel wees, met 'n ander Bybel wees, en vind ek uit, maar dis my Bybel, is die Bybel wat my ma vir my gegee het toe ek universiteit toe is. Ek het dit net nooit raak gelees nie. In my eie taal, nie in die Grieks of die Hebreeus nie, in my eie taal, hulle word nie wakker of het op hulle slaap. En toe begin ek rondsoek en weet jy wat? Die Bybel is vol daarvan, allemaal het dit geweet, Daniel het dit geweet, en baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak, sê Daniel. David het dit geweet, maar ek sal versadig, ek sal u aangesig in geregtigheid aanskou, ek sal versadig word met u beeld, wanneer? Wanneer sal ek versadig word met u beeld, wanneer ek wakker word? Sê David. In Handelinge 2 staan daar, broeders, ek kan vry uit met julle spreek oor die aartsvader David, dat hy gesterf het en ook begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe. Want David het nie in die hemel opgevaar nie. David is nie in die hemel nie, sy graf is sommer net hier by ons. Ons kan hom jou die graf gaan wys. Ek sal versadig word met die beeld as ek wakker word. Weet jy, tot Martha het dit geweet. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Martha antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding van die laaste dag. So sy het nie gedink al broer is in die hemel nie. Sy het nooit so gedink nie. Sy sê ek weet, hy sal opstaan. Die opstanding van die laaste dag. So sy het dit ook geweet. Hier is Jesus self. Johannes 6 vers 40. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Ek sal hom opwek in die laaste dag. Johannes 14 vers 1. Laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek het vir julle gesê het, ek gaan om vir julle 'n plek te berei, en as ek gegaan en vir julle 'n plek berei het, kom ek weer en ek sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. So hoe gaan ek by die Here uitkom? Hoe gaan ek by die Here uitkom? Hy gaan my kom haal. Nou sê vir my, as ek 5 minute na my dood klaar by die Here is, hoekom moet hy my nog kom haal? Dit maak mos net geen sin. Paulus, 1 Korintiërs 15, 51, 52, ons sal wel nie allemaal ontslaap nie. Hoekom gebruik Paulus daai woord? slaap. So hy het dit geweet. Maar ons sal allemaal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basyn. Hy sê, want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word, hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word, en wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed is, en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is. Die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doodryk, waar is jou oorwinning? En daar is jou antwoord, my broer, sister. Die Bybelse antwoord. Hulle slaap in hulle graf tot op die laaste basyn. Die basyn sal weer klink en ons sal allemaal verander word. Ons is nou sterflik en ons gaan sterwe. Maar ons gaan onsterflik word. Nie meer aan die dood blootgestel word nie. Ons gaan opstaan in Christus. Nou kom ons beweeg na 'n ander begrafnistekst toe. Een baie populaire een wat dikwels by begrafnisse hanteer word. Maar broeders, ek wil nie hê, dis 1 Tessalonisense 4 vers 13, broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, hy praat weer van die ontslapenis, so dat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Hy sê, wat sê, hy sê, ek wil nie hê, julle moet nie weet wat met die ontslapenis gaan gebeur nie, ek wil nie hê, julle moet nie weet wat met die dooies gaan gebeur nie, want as julle nie weet nie, gaan julle treur soos hulle wat nie hoop het nie. Nou, ek het nou al baie begrafnisse in my lewe gehou. En by begrafnis is die gelowiges heel dikwels, eintlik altyd, is hulle maklik uitkenbaar teenoor die ongelowiges. Die gelowiges ween, hulle is hartseer, hulle is soms gebreek. Maar weet jy wat, by die ongelowiges is daar angst, daar is paniek, daar is eintlik 'n vrees. Ek het al van hulle gehad wat letterlik in die graf bo op die kus gespring het. Hoekom? Want hulle het nie hoop nie. Hulle het geen hoop nie, hulle weet nie. En nou sê Paulus, ek wil nie hê, julle moet onkundig wees met betrekking tot die ontslapenis nie. Hulle slaap nie treur soos hulle wat geen hoop het nie, ons het hoop. Want, hoekom sê hy dit? Want dit sê ons vir julle, deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie, voor sal wees, en hy praat van die ontslapenis, ons sal nie voor hulle hemel toe gaan nie, hulle gaan ook nie voor ons hemel toe nie. Hoekom nie? Vers 16, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan, die graf te gaan oopgaan, van hulle wat in Christus gesterf het. En daarna, sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle, wie is hulle? Hulle wat nou so pas het hulle graf te gekom het, sal ons, wat in die lewe is, wanneer die wederkomst plaasvind, saam met hulle, in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lig, en so, sal ons altyd by die Here wees. In die oorspronklike Griek staan daar, en op hierdie manier, nie op 'n ander manier nie, so, op hierdie manier, sal ons by die Here wees. En dan sê hy, bemoedig mekaar met hierdie woorde. Ha? Bemoedig mekaar met hierdie woorde. Nou, is dit die woorde wat ons mee mekaar bemoedig? By begrafnisse? Is dit die woorde wat ons hoor by begrafnisse? Ek het ook aanvankelijk nie mooi verstaan nie, want die Here sal self neerdaal in die hemel, een oomblik is die broer in die hemel, die volgende oomblik gaan hy opstaan, dit maak nie sin nie, sal eerste opstaan, bemoedig mekaar met hierdie woorde. Met ander woorde, dis die toneel wat die Here vir ons sê, ons gaan opstaan en ons gaan die Here in die lig ontmoet, hulle gaan nie voor ons nie, ons gaan nie voor hulle nie, ons gaan sal. En so op hierdie manier sal ons altyd by die Here wees. Die basyne gaan weer klink, die ontslapenis gaan opgewek word, die lewendes gaan verander word, en saam word hierdie twee groepe opgeneem in die lig, op hierdie manier bemoedig mekaar met hierdie woorde. Maar ek het dan nou soveel troos gevind daarin, dat my oupa en my ouma, my tannie, my ma, my pa, in Jesus' arms op hierdie oomblik in die hemel is. Bemoedig mekaar met hierdie woorde. Sien as jy weet dat die lewendes weet dat hulle moet sterwe. En die dooies weet niks nie, dan sal jy nooit mislei word deur John Edwards of enige ander medium nie. Hierdie vrou, sy waar verhaal, het haar kind verloor. Sy was 9 jaar oud. Sy het verstik. En sy is oorlede. Sy het haar kind gaan begrawe en die middag kom sy by die huis. En toe sy in die gang afstap, toe kom haar kind uit haar slaapkamer uit en sy kom in die gang afgehardloop en sy skree, mama, mama. Nou die vrou lewer haar getuienis. En dan sê sy hoe sy eenvoudig elke stukkie greintjie geloof en genade eintlik moes afbid om op daai oomblik te gaan stilstaan en te sê, jy is nie my kind nie. Gaan weg, Satan. En die volgende oomblik is daar die gesig weg. Jy sien, die lewendes weet. Die dooies weet niks nie. In die naam van Jesus, gaan weg, Satan. Kommunikasie met die dooies. Boodskappe uit die doodryk. Ons gaan talle sulke manifestaties in die laaste dae sien. Eintlik het dit al begin en die veiligste plek is eintlik maar net hier by die woord van die Here. Glo jy byvoorbeeld dat elke mens in elke kerk op aarde geredde mens is? Maar ek glo dit nie. Ek dink ook nie jy word gered deur aan 'n kerk te behoort nie. As ek by openbaring reg verstaan, gaan daar baie in kerke achtergelaat word. Maar was jy al ooit by een begrafenis waar die dominee gesê het, broers en sisters, ek is so jammer om vanmiddag vir julle te vertel, maar broer Koos hier brand op die oomblik in die hel. Ha? Was jy al ooit by so'n begrafenis? Nou ooit gehoor? Nee. Hoekom nie? Hoekom nie? Weet jy hoekom nie my broer? Weet jy hoekom nie my liewe vriend? Niemand gaan hel toe nie. Niemand gaan hel toe nie. Almal gaan hemel toe. Dis wat ek hoor. Wat staan hier? Hoeveel is hulle wat gaan? Hy sê, daar is baie wat sal probeer om in te gaan. Daar is min wat het sal reg kry. Is het nie maar beter om net te sê, omdat ons nie weet wat die broer sy hart en sy hart aangegaan het voor hy gesterf het nie. Is het nie beter om net te sê, maar ons broer rus in die graf. Hy wacht vir die lewegewer om hom uit die graf te roep. En as hy sy lewe aan die Here oorgegee het voordat hy te sterwe gekom het, dan gaan hy uit hierdie graf uit opstaan. En hy gaan sy verlosser in die lig ontmoet. Sy asem het teruggegaan na God toe. Wat van die man en die vrou wat saam in die motorongeluk sterwe, sy gaan hemel toe en hy gaan hel toe. Ek weet nie, miskien gaan hy hel toe en sy gaan nie, of hy gaan hemel toe en sy gaan hel toe, ek weet nie, maar kom ons sê, sy gaan hemel toe en hy gaan hel toe. Hoe lekker kan het nou vir haar wees, om nou te weet dat haar man brand nou hier langs haar in hel. En dan soos wat ons dikwels hoor, sy kyk so af op die aarde, ne? En dan sien sy hoe beklei die kinders oor die erfporsie, wie gaan die kar kry, wie gaan die huis kry, wie gaan die meubels kry, wie gaan die geld kry. Of nog erger, sy sien op die aarde, daar is hulle, haar kinders in 'n ongeluk op die snelweg. Daar verloor haar seun sy been. Daar verloor haar dogter haar baba. Daar beland haar ander kind in 'n rystoel. Daar gaan die dogter se baba dood. Kan dit die hemel wees? Kan dit ooit die vrede en die geluk wees wat die Here vir 'n mens weggebeer het? Nooit. Kan nie wees nie. Is dit nie beter om aan die Bybel te glo nie? Die dooies weet niks. Hulle slaap in die graf totdat hulle die stem van die lewegewer hoor. Nou mag sommige van die sê, ja maar nou wat nou van, het nou nie by die dief van die kruis gekom nie. Kom ons lees, wat gaan daar by die dief van die kruis aan die gang? Wat, Dis 'n probleem. Daar by die kruis is 3 manne, Jesus en 2 ander, en hy hang tussen die 2, die een spot om, die ander ene sê vir hom, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Is dit nie so nie? Staan dit so in jou Bybel? Wat staan so in my Bybel? Net so. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nou, sommige van u weet het, mis waarskynlik sommige nie, dat in die oorspronklike Grieks was daar nie kommas of punte nie, daar was nie paragrawe en hoofstukke nie. Al daai goed is ingevoeg deur die Bybelvertalers, heel laat, 15-16e eeuw. Kommas, punte en soos. Hoe weet ons dit? Oorspronklik was die Bybel in een lang geskrif, sonder enige deeltekens. Hoe weet ons dit? Liewe vriend, omdat Jesus nie daai dag in die paradys was nie. Hy was nie daai dag in die paradys nie. Hoe weet ons dit? Wel, die Bybel sê dit vir ons. Kom ons lees. Dis Sondag oggend, die graf is oop. Maria kom, Maria Magdalena, sy is so bly om te sien, sy wil hom omarm. Wat sê hy vir Maria? Hy sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader. Ek het nog nie opgevaar na my Vader. Wanneer was dit? Sondagoggend. So dis onmoontlik dat hy vir daai dief Vrydagmiddag kon gesê het, jy sal vandag saam met my in die paradys wees. So wat het daar gebeur? Wat het daar gebeur? Kom ons kyk weer na die tekst. Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. So met ander woord, die komma is agter die woordjie jou. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Kom ons lees hom weer en ons skuif die komma net een woord aan. Dan lees ons hom weer. En Jesus antwoord hom, voorwaar, ek sê vir jou vandag, komma, jy sal saam met my in die paradys wees. Met ander woorde, ek sê vandag vir jou, hier waar ek en jy aan hierdie kruis hang, vandag, hier op hierdie oomblik, sê ek vir jou, jy sal saam met my in die paradys wees. Hoe weet ons dat dit is, eintlik die regte vertaling? Dis hoe dit moes gewet het. As die vertalers dit reg gehad het, sou die komma op die regte plek gesit het, nie daar nie, na die woord jou nie, sê vir jou, vandag sal, maar na die woord vandag. Maar jy sien, die vertalers was uit 'n ander hoek besig om die Bybel te vertaal. Hulle het geglo aan die voortlewe van die siel na die dood. Hulle het geglo dat jy gaan onmiddellik hemel toe en daarom het hulle die komma gesit op die plek waar hulle gedink het die komma moet wees. Maar Jesus was nie daai dag hemel toe nie. Die Bybel sê dit vir ons. Die laaste gedagte in hierdie tema. Die gelykenis van die ryk man en Lazarus. Nou, die Bybel sê dis 'n gelykenis, die ryk man en Lazarus. Nou, wat is 'n gelykenis? 'n gelykenis is 'n verhaal, is 'n storie, is dit nie? Maar is nie net 'n storie of 'n verhaal nie, dis 'n spesifieke storie. Ek vertel aan jou 'n spesifieke storie, maar ek wil eintlik vir jou iets anders sê. Daar is 'n les of iets wat ek jou wil leer in die storie. So ek vertel jou nou hierdie storie, maar ek wil vir jou eintlik iets anders vertel. 'N gelykenis. Nou is hierdie 'n gelykenis of is dit nou 'n werklike ding? Want jy sien die boekie, 5 minute na die dood waarna ons aan die begin verwys het, konsentreer hoofsaaklik op hierdie gelykenis van die ryk man en Lazarus en bied dit aan asof dit 'n werklike gebeurtenis was. Jy kan maar die boekie gaan deurlees. Nou kom ons maak seker, is dit 'n werklike gebeurtenis of is dit 'n gelykenis? Matteus 13 vers 10 en die disippels het gekom en vir hom gesê, waarom spreek u tot hulle deur gelykenisse? Hoekom praat u in stories met hulle? Daarom spreek ek tot hulle deur gelykenisse, omdat hulle terwyl hulle sien, nie sien nie en terwyl hulle hoor nie, hoor of verstaan nie. So Jesus sê, dis hoekom ek met hulle verstaan nie, so ek vertel 'n story vir hulle, ek vertel deur gelykenisse. En al hierdie dinge het Jesus deur gelykenisse vir die skare gesê, en sonder gelykenisse het hy vir hulle niks gesê nie. So die ryk man en Lazarus was nie 'n werklike verhaal nie. Dit was 'n gelykenis, dit was 'n story. Inteendeel, dit was 'n story wat in omgang was in die tyd van Jesus. En Jesus het daai story gebruik om iets te sê. Hy was besig om te praat met die fariseërs en die sadiseërs van sy tyd. En hulle, een gedeelte van hulle het geglo aan die onsterflikheid van die siel. En hulle het geglo dat die siel onmiddellik lewendig die liggaam verlaat en dat daar die persoon ook saam met die siel eintlik saam hemel toe gaan. En Jesus was eintlik besig om hulle in daar die theologie van hulle aan te spreek deur hierdie gelykenis. Kom ons lees. En daar was 'n ryk man en hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderige lewe en daar was 'n bedelaar met die naam van Lazarus wat vol swere voor sy poorte gelê het. En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die rykman se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. Nou is belangrik om net daar stil te staan. Waarheen is hierdie bedelaar? Hy is na die boesem van Abraham toe. Hier staan jy is hemel toe nie. Hier staan hy na die boesem van Abraham toe. So as jy dit letterlik moet vertolk, dan moet dit beteken dat elke persoon wat sterwe gaan eers na die bors van Abraham toe. En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe en toe hy in die doodryk sy oë ophef terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. En hy roep en hy sê, Vader Abraham, wees my barmhartig, stuur Lazarus dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong kan kom verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. Nou, baie mense wil nou hierdie story gebruik om te bewys dat as jy doodgaan, gaan jy dadelijk hemel toe en slegte mense gaan dadelijk hel toe, maar het skep meer probleme as wat het vraag beantwoord. In die eerste plek, hulle gaan nie hemel toe, hulle gaan eers na die boesem van Abraham toe. Maar dit is veel erger as dit. Hulle praat met mekaar. So naby is die hemel en die hel dat hulle met mekaar praat, maar dit is nog erger as dit. Stuur Lazarus dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong kan kom verkoel. Nou, dit is baie naby, dit is so ver. Dit is so ver. As hy sy vinger in my mond kan sit om my tong, dan moet die hemel en die hel so ver van mekaar al wees. Nou, ek het nog altyd gehoor dat mense sê dat jou siel gaan op hemel toe. Nie jou lichaam ook nie. Dis wat die meeste mense sê. Maar hier gaan die lichaam ook saam. Want hier word gepraat van lichaamsdele, vingers, tonge. Nou, is een baie fyn en ernstige misleiding. Jy moet nou baie mooi luister wat ek nou vir jy sê. As jy sterwe en jou asem of jou gees gaan na God toe en jou lichaam gaan ook na God toe, wat sterwe dan? Niks. En weet jy wat? Dan is John Edward reg. Maar hier is baie meer ernstig as dit. Luister nou mooi wat ek nou vir u gaan sê. As niks van my gaan sterwe nie, dan het Jesus ook nie gesterwe nie. Dan was dit mos nie nodig dat hy moes kom sterwe nie. As niks van my gaan sterwe nie en ek siel en lichaam in die hemel ingaan, dan hoef hy nie te kom sterwe. Maar hy het kom sterwe, en hy het gerus in die graf, en hy het opgestaan op die eerste dag. So, waar gaan hierdie story? illustrasie, 'n gelykenis. Wat Jesus vir hulle, die Sadduseërs wou sê, dit is nie hoe dit lyk nie. Dit is nie hoe dit is nie. En Josephus, die Joodse geskiedskrywer, skryf eintlik in sy doktorale verhandeling, dat Jesus eintlik die Fariseërs en die Sadduseërs hier aangespreek het, eintlik 'n gedeelte van die Fariseërs nog meer, maar dat het niks te doen het met die lewe na die dood, in die hemel of in die hel nie. Selfs hy sê dit in sy verhandeling. Kom ons lees, maar Abraham antwoord om my kind, hy sê, onthou dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het, so ook laasters die slegte, nou word hy getroos, maar jy ly smarte. En by dit alles is daar tussen ons en julle een groot kloof gevestig, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle nie kan nie, en die wat daar is nie na ons toe kan oorkom nie. So, waaroor gaan dit hier? Eintlik was Jesus besig om vir hulle te sê, luister, die dag as jy dood is, is jy dood. Jesus is opgewek, en dis al waarin ons kan vasthou. Paulus sê, as hy nie opgewek is nie, dan is die wat in hom ontslaap ook verlore. Maar die dag as jy hier op aarde sterwe, dan is jy dood, jy kan nie daarna weer gered word nie. Jy sien, so baie van ons wil hê, ook in die Christendom wil hê, dat jy na die dood selfs gered kan word. Dit beteken niks om iets vir iemand te gee as hy klaar dood is nie. Ryk en arm, lyk albei so, as dit die dag by die dood kom. Dis verby, die tyd waarin jy moet kies is nou, terwyl jy lewe, moet nie op wonderwerke vertrou nie, kies die Here vandag. As jy dit wil regmaak, doen dit vandag. Doen dit vandag. Dis verby. Hy slaap in die graf, as jy met God wil regmaak, moet doen dit voordat jy doodgaan. God wil nie, ons moet op wonderwerke vertrou nie, maar op sy woord. En hier is die sleutel van hierdie gelykenis. Eintlik is dit so makkelijk, my broer en sister, as ons net wil luister. Hy wil nie, ons moet op wonderwerke vertrou nie. Luister wat staan hier in hierdie gelykenis. Ek bid die vader om hom na my vader sy huis te stuur, want ek het 5 broers om hulle dringend te gaan waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. So wat sê hy? Stuur vir Lazarus na die aarde toe. Op daai aarde het ek 5 broers. En as dit gebeur, sal hulle bekeer. Abraham sê vir hom, wat sê hy? Hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister. Nou wat is Moses en die profete? Vir die Jood. Wel, dit is sy Bybel. Ons het nou die Nieuwe Testament bygekry, maar vir die Jood was dit Moses en die profete. Laat hulle, Moses en die profete, hulle het hom, laat hulle na die luister. Hoor wat sê, maar hy antwoord en sê, nee vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle gaan, sal hulle bekeer. Ha? As iemand uit die dood het na hulle toe gaan, dan sal hulle bekeer. Wat kry, wat er antwoord kry, maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan. Ha? Ek kry eintlik 'n koue rilling, want 2 weke hierna, staan Jesus voor die graf van 'n man, wie sy naam? Lazarus is. 'N werklike man met die naam van Lazarus. Die enigste gelykenis in die hele Bybel wat 'n naam het. Lazarus. En hy wek Lazarus op uit die dode uit voor die oë van hulle. En nou, volgens wat die rykman gesê het, gaan hulle nou bekeer. Want hier staan nou iemand uit die doodheid op. Wat sê die Bybel? Het gebeur. Wat sê die Bybel het gebeur? Johannes 11 vers 47, en die owerpriesters en die fariseers het die raad bijeengeroep en gesê, wat sal ons doen, want hierdie man doen baie tekens. As ons hom so laat begaan, sal allemaal in hom glo, en die Romeine sal kom in ons land en ons nasie albei afneem. En 'n groot menigte uit die Jode het verneem dat hy daar was en het gekom, nie alleen ter wille van Jesus nie, maar ook om Lazarus te sien wat hy uit die dode uit opgewek het. En nou gaan hulle bekeer. So wat was Jesus besig om te doen met die lijkman en Lazarus? Hy was eintlik besig om vir hulle te profeteer. Eintlik 'n mini-profesie. Hy sê, ek gaan voor julle oë gaan ek 'n man opwek met die naam van Lazarus. En hulle gaan hulle nie bekeer nie. Hulle het besluit om Lazarus ook om die lewe te bring. So my broer en suster, niemand van ons wil graag doodgaan nie. Maar Jesus sê vir ons, dis 'n soete, rustige slaap. Waar het dit begin? Hierdie leerstelling. Al daar by die tuin, van die vrugte van die boom, van die middel van die tuin, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, dit nie aanraak nie, anders sal julle sterwe. Wat sê die Satan vir die mens? Julle sal nie versterwe nie. Julle sal nie sterwe nie. Sy woorde was die eerste preek oor die onsterflikheid van die siel. Daar die woorde het die grondslag gevorm van die moderne spiritisme en Eva is die eerste moeder wat moes buig by die lijk van haar kind. Sal nie sterwe nie. Genesis 3 vers 4, die siel wat sondig moet sterwe. 1 Timoteus 6 vers 16, God wat alleen onsterflikheid besit en ontoeganklike lig bewoon. Niemand anderster besit ontoeganklikheid in lig nie. Ons paal is in 'n ry. Ek hoop so. Kom ons sluit af. Jesus kom by Golgotha aan. Hy word bespieg, hy word bespot, hy word geslaan, hy word gegeesel, hy word gemartel. En vandag moet ons weer terugdink en besef, dis alles net vir jou en vir my. Uit liefde uit. Hulle strek sy liggaam uit op daardie kruis. En die spykers word deur haar die hande geslaan en hulle sê daai gat was omtrent 'n meter en 'n half tot 2 meter amper diep. Hulle vat daai kruis en hulle gooi hom in daai gat en terwyl hy daar hang. En dis asof ek en jy daar by daardie plek staan. Maar dis vrydag aand, en weet jy wat, vir die disippels het ook alles donker geword. Hulle lewe was, wat hulle betref, verby. Waar was Petrus daai aand? Dink jy? Waar het Petrus vrydag aand geslaap? Hy kom nou net daar van die verhoor af, en hy het nou net vir die diensmeisie gesê, ek ken hom nie, ek ken hierdie man nie, en die Bybel sê die derde keer toe hy dit sê, toe vloek hy en hy sê, ek ken hierdie man nie. En nou is hierdie man dood. Waar denk julle het Petrus daai vrydag aand gaan slaap? Ek weet nie. Miskien daar in Getsemane, ek weet nie, daar waar Jesus bloed gesweet het. Maar ek weet net, hy het besluit, hy is klaar, hy bedank as disipel. Hy laat weet vir die ander, luister, ek gaan terug, ek gaan visvang, ek gaan terug van waar ek gekom het. Wie kom saam met my? Ek is klaar met die man. Maar dis vrydag aand. Hulle hoop het verdwyn. En die wolk sak oor hulle toe. Maar sondagoggend toe wyk daardie wolk. Hy is lewendig. Die graf is leeg. Hy het opgestaan uit die dode uit. Hy lewe. Wat sê hy vir die vrouens daar na sy opstanding? Hy sê, gaan en gaan sê vir die disippels, ek het opgestaan. En gaan sê ook vir Petrus. Moenie vergeet om vir Petrus te gaan sê. gaan sê vir Petrus, Petrus, ja, jy het my verloon, vrijdag aand. Ja, Petrus, jy het my gevloek. Ek lewe. En jy, Petrus, kan ook lewe. Die hekke van die nieuwe Jerusalem staan ook vir jou op. Hemelse Vader, baie dankie vir die woord. Dankie vir die waarheid en die lig van die woord. Dankie Here dat ons weet dat U vir ons die ewige lewe weggebeer het. Dat ons dit op 'n spesifieke manier gaan ontvang. Dat U gaan kom om ons te kom haal. Dat ons gaan opstaan uit die dode uit om vir ewig te lewe. Dankie vir Golgotha. En dankie dat Petrus ook daar sal wees. En daarom kan elkeen van ons ook daar wees. Help ons. Ons bid het in Jesus' naam. Amen.